Viss jau notiek, maizīte jau cepas, tāpēc, ka pirmie pasūtījumi mums jāpadot uz diviem mašinijas uz Rīgu. Pa ceļam viņi iegriezīs arī smiltene, atdos produkciju.
Ieskatu ražošanas procesā iesāk akciju sabiedrības balvu maiznieks valdes locekle Ģina Barsukova, atklādama, ka balvos ceptā maize aizceļo pa visu Latviju. Šeit balvos maize cep jau 30 gadus. Šobrīd esošo vairāk kā 70 darbinieku vidū sastopami arī tie, kas te strādā no pirmsākumiem.
Strādā pie gatavās produkcijas, mūsiem farmiņas jādā uz ārā, pēc tam būs maizīta uz pannām un pēc tam būs batoniņi.
Stāsta Sandra, kas balvu maizniekā strādā jau 30 gadus un pārzina visu maizes tapšanas procesu. Un šeit, kā uzsver Ģina Barsukova, maizes tapšana ir galvenokārt roku darbs.
Tagad mēs ļoti to akceptējam un gribam arī visas savus maisiņus, visus savus produkcijas, kas mums iet ārā no uzņēmuma, jau ieliekts tās, ka mums ir ļoti maz mehanizācijas darba.
Ikdienā vidēji te tiek saražots ap 4 tonnām maizes produkcijas, kas galvenokārt nonāk lielo ķēžu veikalos. Tomēr Ģina Barsukova neslēpj, ka produkcijas apjomus ļoti ietekmē patērētāju pirktspēju.
Mēneša sākumā ir tādas tukšas dienas, jā, kad vēl nav ne algas, ne pensijas, pirktspēja ir zemākā, tad pa vidu sanāk tāda kustība, cilvēki saņem naudiņu, viņi kaut ko vairāk var nopirkt, bet uz mēneša beigam atkal tāds drusku iestājas klusums.
Konkurence esot ļoti liela, un par panākumu atslēgu Ģina Barsukova uzskata maizes cepšanā nezaudēt iestrādātās tradīcijas.
Katrs no ražotājiem jau ir atradis to savu nišu, ir atradis to produktu, ar kuru šobrīd viņu atpazīst, kur ir iecienījuši viņu picēji un darbojās savā reģionā lielākā vai mazākā. Latvijā mums ir trīs lielāki maizes ražotāji un pārējie, teiksim, ir mazāki.
Maizes tirgu atklāja Latvijas maiznieku biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemešs, piebildams, ka arī mazie ražotāji ar savu produkciju veiksmīgi iekaro plašāku teritoriju nekā vienīgi savus reģions un bieži vien darbojas visā Latvijas teritorijā. Tomēr par savu vietu maizes tirgu esot diezgan jāpacīnās.
Šie ražošanas iespējas ir krietni lielākas nekā ir šis patēriņu tirgus. Mums ir liela teritorija, salīdzinot maz iedzīvotāju skaitu, ja, un lai savu tirgus daļu noturētu, ir jādarbojās un ļoti intensīvi.
Pie galvenajām grūtībām arī balvu maiznieks valdes locekle Ģina Barsukova min noieta tirgu.
Mūsu uzdevums ne tikai izcept maizi, bet to maizi realizēt. Un mums pašiem jāmeklē klientus, jāstrādā ar klienti.
Viņa skaidro, ka lai šobrīd noturētos tirgu, nepieciešama ļoti elastīga cenu politika. Savukārt Kārlis Zemešs atzīst, ka saglabājas tendence patērētājiem izvēlēties lētāko.
Mums ir ļoti daudz cilvēku ar salīdzinoši mazām iespējām izvēlēties dārgākus produktus.
Viņš arī atzīst, ka tirgus pētījumi uzrāda pircēju tendenci izvēlēties akciju preces, kas nekad nebūs dārgākie nišas produkti. Tomēr arī šiem tā sauktiem nišas produktiem ir savs patērētājs, un tā ir iespēja arī reģionālajām maiznīcām atrast savu pircēju ar savu specifisko produktu. Kā viens no balvu maiznieka nišas produktiem esot Baltijā vienīgā nātru maize.
Ļoti garšīga maize, ļoti īpatnēja maize, bet tai maize ir savs pircējs. Ļoti labi iet viņa par Rīgu, tur cilvēki viņu vairāk pērk.
Atklāja Ģina Barsukova. Tā kā arī sortimenta dažādība ir viens no veidiem, kā noturēties tirgu, šeit balvos tiek ražots vairāk kā 20 dažādu maizes veidu.
Mēs cenšamies reize 3 mēnešus izdomāt kaut ko jaunu palaist tirgu.
Kā pēdējo jaunievedumu, nu pat 30 gadu jubileju nosvinējošās akciju sabiedrības balvu maiznieks valdes locekle Ģina Barsukova min Abrenes saldskābu. Maizi, ko ir akceptējuši vietējie pircēju un no to iecerēts virzīt tālāk jau plašākā tirgū. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.